Binecuvântat să fie Domnul! Să mă rostesc o binecuvântare. Haideți! Domnul să binecuvânteze pe toți cei și-au spus amin. Vă place binecuvântările, așa-i? Aș vrea să vă spun că, dincolo de faptul că Domnul îi place, îți convins că îi place să fie binecuvântat. Ar trebui să ne placă și nouă să-L binecuvântăm, pentru că cei care beneficiază de binecuvântările Domnului, și bineînțeles, binecuvântările Domnului sunt foarte multe. Dacă trăiți într-o țară în care îi pace, îi binecuvântarea și dovada dragostei Domnului pentru care spunem slăvit să fie El. Dacă vă bucurați de sănătate ca și mine, îi dovada dragostei lui Dumnezeu și spunem binecuvântat să fie Domnul. Sunt multe lucruri pentru care trebuie să îl binecuvântăm pe Domnul. Sunt multe lucruri, multe acțiuni ale Lui, atitudinea Lui față de noi, care dovedesc dragostea Lui. Dați-mi voie însă să vă spun la ce convingere, la ce înțelegere am ajuns în ultima perioadă de timp. Dincolo de toate aceste dovezi ale dragostei Lui, am ajuns să înțeleg că cea mai mare, cea mai binecuvântată formă de și dovada dragostei Lui față de mine, și dacă veți subscrie la ceea ce vă spun, o puteți face. Dacă nu, rămâne pentru mine. Am ajuns să înțeleg că cea mai mare binecuvântare și dovada dragostei Lui este faptul că, dorind să ne ducă în împărăția Lui, și pentru lucrul acesta a făcut tot ce trebuie făcut, a cheltuit El însuși, faptul că ori de câte ori venim la adunare, Dumnezeu ne confruntă cu stările noastre. Pentru că Dumnezeu nu se bucură doar să ne vadă venind la adunare. E un mare har. Dumnezeu se bucură. Se bucură frații când văd că adunarea, frații, sunt motivați să vină la miercurea seara la adunare. Vreau să cred că vin miercuri seara la slujire, nu doar cei ce nu încap duminica, ci vin pentru că li dragă adunarea, nu primul rând slujirea. Revin. Dovada dragostei lui Dumnezeu față de mine este că ori de câte ori stau înaintea cuvântului, așa cum se insista prin fratele, ori de câte ori stau înaintea Domnului să cânt o cântare, Dumnezeu are scopul acesta pentru noi. Vrea să ne ajute să ajungem în împărăția Lui. Amin. Și pentru asta, El care stabilește regula, pentru că regula după care se va intra în cer, nu o stabilesc eu, nu o stabilesc alții, orice statut ar avea. Apostolul Pavel într-o zi avea îndrăzneala să spună, într-o zi, după Evanghelia mea, de el când spunea după Evanghelia mea, nu făcea trimitere la faptul că e Evanghelia lui, ci voia să spună după descoperirea Domnului, după descoperirea Evangheliei care mi-a fost făcută mie, ca unul care el, când se uita la el și își făcea el analiza, când se clasifica pe el, spunea ca unei stârpitori. El spunea, n-am meritul acesta să fiu numit apostol, că am prigonit biserica Domnului. Frații și surori din Viena, într-o zi Dumnezeu ne va pune înainte viața și o va raporta la ceea ce este scris în cuvânt. Eu mulțumesc Domnului că până la momentul acesta, Domnul în această seară, mie personal și cred că și cei ce sincer vin la adunare, Domnul ne-a vorbit și spune binecuvântat să fie El. Mi-am făcut un obicei, poate că sună cumva așa când mereu vă spun, dar una din rugăciunile care mereu le-am înaintea Domnului, Doamne, nu mă lăsa să nu înțeleg când Tu îmi vorbești oriunde, oricând, oricum și mai ales prin oricine vrei Tu să vorbești. Pentru că se prea poate întâmpla că Dumnezeu vrea să ne vorbească, vrea să-mi vorbească și câteodată nu-mi convine contextul în care Dumnezeu o face. Că există riscul să cred că Dumnezeu, da, e scris în Scriptură, de acolo vorbește Dumnezeu, știți de unde? Din Sion, da, de aici vorbește Dumnezeu. Dar tot în Biblie e scris, Duhul Sfânt spunea prin cel ce a scris epistola către evrei, dacă n-au ascultat cei ce
Nu ați ascultat pe cineva care a vorbit de pe pământ. Dumnezeu vorbea adevărat, a vorbit prin Moise. Cum vom scăpa noi dacă nu ascultăm de Cel ce vorbește din cer? Știu, și eu mi-aș dori cât mai multă revelație.
Odată la noi spunea un frate, fraților, și nu cred că e greșit să vrem să ne vorbească Dumnezeu prin înger. Dar spunea fratele, fraților, câteodată suntem așa de negri că nu ne poate vorbi decât prin corb. Acceptați-o în această seară. Dar, repet, e foarte important, ori de câte ori Dumnezeu ne vorbește, Doamne ajută-ne să înțelegem că Tu ne vorbești. El vorbește de pace prea iubiților Săi. Înaintea noastră, în această seară, când frații de la timpul de rugăciune citeau Psalmul 15, mi-au zis, măi, mă asemăn în ceva cu David. David a fost omul întrebărilor. Și eu am multe întrebări, sincer vă spun. El începe cu întrebări. Eu m-am gândit, stând pe scaun, oare imediat răspunsurile care vin tot prin David. Știa deja răspunsurile? O vrut el să facă pe grozavul când pune întrebări, doar ca să arate că știe să răspundă la ele? Sau ori înțeles din partea Domnului că, de fapt, dacă vrem să ajungem pe munte, și când David pune întrebarea în Psalmul 15, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Asta știți, la fel de bine ca și mine, la ce se gândea David atunci. Nouă însă ni s-a dat harul să înțelegem ceva mai mult. Așa cum fratele din Ioan capitolul 6 expunea faptul că atunci evreii, și pentru ei era o mândrie, să uitau în urmă, aveau multe experiențe cu Dumnezeu. Însă toate aceste experiențe cu Dumnezeu nu le-au fost de mare folos să-i ajute ca atunci când s-a coborât adevărata pâine din cer să recunoască pe Domnul Iisus Hristos ca Cel care a venit de la Tatăl. Măcar că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, în Ioan 17 Domnul Iisus face o rugăciune. Nu știu dacă v-a spus întrebarea aceasta. El face la un moment dat afirmația aceasta. Și repet, în Ioan 17, rugăciunea aceasta a avut loc înainte de a fi adus el jertfa supremă. Jertfa care, de fapt, a realizat mântuirea noastră. Și el acolo face o afirmație. Spune, Tată, mi-am sfârșit lucrarea care mi-ai dat-o să fac pe pământ. Și o sfârșise? El mai jos justifică afirmația lui. Și am ajuns să înțeleg că, de fapt, scopul, menirea Domnului Iisus Hristos pe pământ a fost, în primul rând, să reveleze pe Dumnezeu. Și în revelarea care voia să o facă pentru cei de atunci, evreii, atât au putut o face, asta era misiunea lui. Dumnezeu a avut în vedere mai departe să se scrie epistole, evanghelile, așa să ajungă până la noi. În această revelare avea să fie cuprinsă și jertfa Domnului Iisus Hristos, căci această revelare însemna, măi oamenilor, Dumnezeu v-a creat să fiți ca El. Biblia spune că atunci când Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, Dumnezeu a creat în mod perfect. Ori fost nevinovați, neprihăniți. E adevărat. Dumnezeu în înțelepciunea Lui, că se poate naște întrebarea, dar de ce o trebuie să le pună Dumnezeu o interdicție? Nu intrăm acum, timpul e și scurt și subiectul e prea vast. Dar, când Dumnezeu ne-a creat pe noi, ne-a creat pentru El, ne-a creat pentru eternitate. În această seară, în timp ce se citea cuvântul Domnului, mi-am adus aminte de un cuvânt care Duhul Sfânt îl spunea în Eclesiastru. El face orice lucru frumos la vremea Lui. Știți de ce frază este urmată, fraza aceasta? Domnul toate lucrurile face frumoase, binecuvântat să fie El. Dar Duhul Sfânt acolo simți nevoia să spună cel mai frumos lucru. Le-a pus în inimă chiar și gândul veșniciei. Dumnezeu în fiecare om a pus gândul acesta. Pentru că Dumnezeu face lucru frumos. Problema se pune și dacă aș avea un mesaj în această seară, aș vrea doar să fie pentru mine și pentru noi un mesaj de atenționare, de avertizare. Pe cei mai mulți oameni,
Diavolul îi ține departe de Dumnezeu în inconștiența faptului că starea care o au ei, în care Biblia spune că toată lumea zace în cel rău, pe cei mai mulți îi amăgește cu lucrul acesta. Dumnezeu aude ceva ce aud despre Dumnezeu, dar noi vorbim de rău pe oameni, dar deja sunt numite bisericile tradiționale, care au felul lor de a expune Evanghelia, de a le spune oamenilor ceea ce trebuie să facă. Pe cei mai mulți diavolul îi ține aici. Vreau să cred că la toți cât suntem în această seară aici, într-o zi, Dumnezeu ne-a ieșit înainte cu Evanghelia. Și așa cum ni se spunea deja, ne-a dat Dumnezeu harul să credem că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Căci credința în El ne poate da mântuirea. Problema se pune însă că mântuirea aceasta însemnează și presupune un proces care începe în ziua în care eu îl accept pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor în viața mea, încep să fac primii pași în mântuire, adică împlinesc ce e scris, că Domnul Iisus Hristos a spus clar ucenicilor, mergeți, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, și aici unde v-a scris, cine crede, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va fi osândit, facem botezul. Noi ni s-a descoperit Dumnezeu într-o măsură mai mare și am înțeles din Scriptură că nu e suficient doar să ne oprim la botezul în apă, ci că relația cu Dumnezeu, viața de plină Hristos Domnul, presupune mai mult. Și într-o zi, potrivit cu ce e scris, că Domnul Iisus a spus, dacă voi care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce-L cer. Și noi, în această seară, când au ieșit aici, când fratele a făcut apel și a provocat pe tineri, nu știu dacă a fost ceva regizat sau nu. N-ai decât să te bucuri, să slăvești pe Domnul pentru ceea ce a fost și în stare să facă jertfa Lui. Într-o lume în care câteodată ți-e scârbă să ieși din casă. Să nu mai spun, cred că nu e cazul dumneavoastră, să te uiți, să apeși buton. Eram într-o duminică, într-o adunare și, ca și la dumneavoastră, am venit să mă bucur în Domnul, să mă bucur de frați, cu frațe. Și fratele care a condus slujba, o binecuvântat și pe cei care ne vizionează, cred că dumneavoastră, nu știu dacă transmiteți live sau nu, e binecuvântat fratele pe cei care ne urmăresc live. Și m-a fost chemat fratele să dau un îndemn și eu am spus un cuvânt care e în Biblie. Nu ca să-l contrazic pe fratele, nu ca să arăt că-s grozav, dar există riscul acesta. Fac o paranteză, o să vă râdeți de mine. La fratele nu le-am povestit. În duminica a treia ați avut binecuvântări de copii. Noastră sunteți cu o oră în urma noastră. Și noi ajungem la 12 acasă, la dumneavoastră ora 11. Și pentru că avem aici, la dumneavoastră, la Viana, un băiat și avem o fată, nu Onor, o fată avem, m-am uitat și eu. Mă uit după ei, după dumneavoastră, mai ascult încă o oră un cuvânt, două cântări și când fraților trecut aici în față să ia copiii în brațe, să-l binecuvinteze pe copii, știți, o citi din Numeri. Și acolo adunarea au zis amin. Și eu m-am trezit și eu zicând amin. Și acolo m-am râs eu de mine. După aceea m-am zis, Doamne, oare o fi valabil că la dumneavoastră era slujba încheiată. Dar eu m-am bucurat și când frații au spus, nu pe live, pe înregistrare, amin, am zis și eu amin, amin. Și mi-am dat seama că de fapt, până la urmă ține, să știți, prinde. Că sunt multe lucruri în Scriptură care scris, au fost scrise atunci și sunt valabile pentru noi astăzi. Și atunci am spus în adunarea aceea, fraților, e adevărat, dar eu cred că binecuvântarea pentru cei care ne urmăresc live e adevărat în aceeași măsură în care e adevărat versetul. Știți că scrie acolo în Biblia noastră, știți unde. Așa cum sare vrabia într-o parte în alta, așa nu se prinde blestemul neîntemeiat. Și am spus, nu se prinde nici binecuvântarea neîntemeiată. Că dacă pot să fiu la adunare și eu nu mă duc scomod, să nu mă aștept să fiu binecuvântarea și o amăgire, pentru că acest punct vreau să-l accentuez în această seară. Frați și surori, riscul nostru la care suntem expuși. Pentru că Biblia declară despre diavolul că este cel care amăgește toate neamurile. Face tot ce poate. După ce am plecat pe calea aceasta, dacă poate la un moment dat să mă abată. Ce-ar fi? Fratele Nelu, frate, mi-a dat libertatea să slujesc dacă vreau chiar mai, adică mai mult, în sensul că și așa am simțit să facem o rugăciune. Psalmul 139, dumneavoastră știți despre Dumnezeu că e omniprezent, omnipotent, omniștient. Adică știe totul, vede totul, poate totul. Și noi spune binecuvântat să fie El. Poate dumneavoastră ați găsit, eu n-am găsit vreun psalm sau vreun text așa cât de cât care să fie la oaltă, care să arate despre Dumnezeu mai minunat decât Psalmul 139, care vorbește despre faptul. Și David începe Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști. Știi când stau jos, când mă scol, când mă culc. Îmi cunoști gândurile. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, Tu-L cunoști în totul. Îl descopere David pe Dumnezeu, îl cunoaște ca unul care știe toate lucrurile. Apoi mai jos, unul care vede toate lucrurile, spune David mai jos, unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Psalmul 139, versetul. Da, mulțumesc, frate. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi coborî în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunelic, mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. După ce David știe toate astea despre Dumnezeu, știți care e una dintre marile noastre probleme? Poate ca multora dintre noi. Știm foarte multe despre Dumnezeu, dar nu știm foarte multe despre noi. David încheie Psalmul 139 cu o rugăciune. Uitați ce spune El în final. Versetul 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-m inima. Încearcă-mă și cunoaște-m gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Ce vă spune dumneavoastră expresia aceasta? Eu cred, David era convins că viața lui era ok. Dar lăsa loc și la o altă opțiune. N-ați vrea în această seară să ne rugăm Domnului. Asta nu însemnează că nu sigur de mântuire, dar asta însemnează că eu dau credit Evangheliei care îmi spune mie, știți că Domnul Iisus Hristos în Matei, în 24 și celelalte evanghelii cuprind aspectul acesta, ieșea din templu și ceea ce nu le-a plăcut ucenicilor odinioară este că nu că Domnul Iisus o ignora templu, nu l-a ignorat. Domnul Iisus doar l-a știut când avea 12 ani și după ce câteva zile părinții lor căutat, l-au găsit în templu și Maria zice, fiule, ce n-ai făcut? De ce te-ai purtat așa cu tatăl tău și cu mine? Și atunci Domnul Iisus Hristos la 12 ani face o afirmație, oare nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Dar Domnul știa că ăla-i templul lui Dumnezeu, dar nu era interesat neapărat de frumoasele pietre, de frumoasele sculpturi și parcă absent, ucenicii spun Domnului, Doamne, uite aici ce pietre. Parcă îl văd pe Domnul Iisus, se întoarce, se uită și Biblia consemnează și le spune, vedeți voi toate aceste lucruri. Și Domnul Iisus le spune ceea ce ei n-ar fi vrut să audă. Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care nu va fi dărâmată. Și ucenicii curioși ca și noi, ca și mine și ca dumneavoastră, întrebare. Doamne, când? Întrebare legitimă până la urmă. Când? Și corect ar fi fost să spune Domnul Iisus, în data de, la ora de, da? Dar Domnul Iisus le spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Știți că în Evanghelie e scris acolo, drept răspuns Iisus le-a zis. Era drept răspunsul? Din perspectiva mea, nu. Poate nici a dumneavoastră. Dar din perspectiva lui Dumnezeu era drept răspunsul. Și Domnul Iisus avea în vedere să-i atenționeze atunci pe ucenici și Domnul Iisus face afirmația căci vor veni mulți în numele meu și eu aș vrea să mă limitez. Și ce bine ar fi fost parcă să nu fi fost scris. Domnul Iisus spune, vor veni mulți în numele meu și mai departe spune și vor înșela pe mulți. Eu nu vreau să vă pun sub semn dumdoielii statutul dumneavoastră de copii al lui Dumnezeu. Dar dacă vreți împreună cu mine, haideți să mergem înaintea Domnului și să spunem și noi ca David. Doamne, cercetează-mă Tu! Să o facem în prima parte a rugăciunii și în a doua parte a rugăciunii, pentru că v-am spus că vă mai urmăresc pe YouTube, am înțeles că urmează dumneavoastră să aveți și nu mă bag în problemă dumneavoastră, dar am simțit lucrul ăsta. Având în vedere că așa au gândit, așa au structurat Domnul Iisus Hristos ca și cap al trupului biserica Lui și Biblia spune că El a rânduit pe unii care să fie oameni care să spargă valul. Mi aduc aminte de o descoperire dată într-o adunare, nu să vă spun ce adunare eu știu, și în descoperire era arătat adunarea Domnului, respectiv era arătată ca o barcă, ca un vapor pe mare și se izbeau valurile. Și valurile loveau din lateral. La cârmă corăbiei erau două persoane. Unui alt slujitor, Domnul îi vorbea, bineînțeles îi vorbea pentru că putea să facă asta, Domnul spunea că va trebui să ia mâna celor doi slujitori de pe cârmă, să pune el mâna pe cârmă și sfatul Domnului era următorul, să îndrepte corabia, să taie valul, să nu lase valul să lovească din lateral. Pentru că din lateral, dacă lovește, e foarte mare riscul să o răstoarne. Haideți, dacă vreți, în a doua parte a rugăciunii noastre, să ne rugăm Domnului pentru cei pe care Dumnezeu le-a rânduit în fruntea dumneavoastră. Domnul să le dea călăuzire. Orică vrem, orică nu vrem să recunoaștem. N-ar trebui să fie așa. Dar poate pentru prea mulți dintre noi e valabil că ne-am lăsat problema vieții noastre doar pe mâna unor oameni. Adică să ne mulțumim doar cu ce se vestește aici, doar cu ce ni se spune aici, nu desconsiderăm ceea ce se vorbește aici, ceea ce ni se spune aici, dar, frați și surori, e prea scumpă mântuirea, e prea riscant să o las în grija altuia. Și totuși, revin, Domnul așa a rânduit biserica Lui ca în fruntea ei să fie oameni pe care Dumnezeu îi așează. Haideți să ne rugăm pentru ei, Domnul să le dea lumina Lui și să-i ajute să conducă biserica Domnului spre împărăția Lui. Într-o vreme în care atâtea căi, atâtea drumuri, aici în textul care fratele l-a citit, Domnul Iisus se prezenta pe el ca pâine. În Ioan, în capitolul 14, Domnul Iisus Hristos face o declarație grozavă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și el spune acolo, știți unde mă duc, știți ce calea între acolo. Știți că unul ucenic a zis, Doamne, nu știm nici unde te duci, nu știm nici calea între acolo. Și atunci el spune, eu sunt calea. De la Lugoj la Viena am avut câteva alternative, trasee pe care puteam să vin. De la pământ la cer este o singură cale. Și aceasta este Domnul Iisus Hristos. Pentru că vin unii și spun, nu contează pe ce cale mergi, important e să ajungi sus în vârf. Iertați-mă, nu se poate ajunge sus decât pe o cale. Și pentru această cale vrem să ne rugăm, Doamne, Doamne, ajută-ne să te cunoaștem noi personal cât mai mult. Să te cunoaștem din Scripturi, să te cunoaștem din experiența personală, dar haideți să ne rugăm, Doamne, și pentru frații slujitori, Doamne, călăuzește-i prin Duhul Sfânt. Și am vrea, cu toții. Noi, fiecare cu familiile noastre, dacă un slujitor are vreo dorință, aș vrea să vă spun că una dintre cele mai mari dorințe pe care au un slujitor este ca să știe că și poporul pe care, în căruia îi slujește, îl cunoaște pe Domnul și împreună cu toată adunarea într-o zi vom ajunge în Împărăția Domnului. Doamne, ajută-ne pe toți să ajungem acolo. Amin. Amin.